Ardi bat, bi ardi, hiru ardi, lau ardi.
Lokuzio honek 41 silaba, 89 fonema eta 9 segundutako iraupena dauka.
Ongi etorri, metatestura.
Gabeko 9ak eta loguria. Venga, venga, kafetxo bat, metatestua hastiar dagoela. Zu hasten du programia, baina ez konfundidu, hemen zuzenian gare, 97.2 frekuentzia mokoluan. Zuzenian ekainak 15 bada entzuten zaren instante hau, bestela errepikapen baten aurrian zarete, edo podcasta entzuten, posible dala be bai. I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. Bueno, zue bakarrik ez, hemen kartzela sarreko Tesla torre honetan gube hilabete lokartuta egonga. Lokartuta, baina telebistek bezala LED diodo gorri hori piztuta hibernatzen. Oin definitiboki lokartuana kantzinoa da. Gu hemen biluzik laga eta esaten eguan bezala hibernatzen lagu gure metatesto, baina horre sofako kojina artean topaudu urrutiko mandua, telekomandia. Eta lortu dugu, kostau jau, baina lortu indarra botoia zapaldu, on botoia zapaldu, eta berriro hemen zuen belarrixetan agertzeko. Gaurkoan, bueno, beti bezala, gai bat ekartzen dugu, eta gelo ahalik eta modu tenu zuenian, beste dozein tema sartzen ditu. Gaurko hitzak isa, bere buruan daroia dana, hilabete honetan lantzen, errealitate virtualan asunto bat, baina gero hemerotekera jun, edukixetara jun, eta, karo, tema honen inguruan ez dago euskal blogosferan eta euskal edukietan eduki asko. Hortaz, bat danok gabero bizi dugun errealitate virtual bat hartu dota itzaki, ametsak, ametsak, eta entzun duzuen lehenengo kantzinoa horri zaten zeban, All I Have To Do Is Dream. The Everly Brothersen kantzinoa 1948an idatzitakoa. Baki zuen bezala niri gustatzen jat, beti hastia kantzino sar batekin, gero berriruntz juteko. Hau gainera, gari baten ikutxen ez, atrabesautako kantzino basan, gora zen dut hau txikitan, ez da gitla erogei hori, eta margarren amarkadako telebistan entzun dago kantzino bada Freddy Kruegerren pelikula batekin lotuta. Amezka iztoa Elm Streeten eta hau erabiltzen zen anunziatzeko eta orduti oin bueltia mundotza kantzino, baina atrabesautako basan. Eta, bueno, hemen nahiko narzisua ga eta norberana berbetan hasi ganez, nik neuki idatzitako testu batekin hasiko gaur, etzipen erako idatzi neuen. Eta hau bai errealitate virtualeta ez doiaz, eta errealitate virtualen erakusliak dien pantailetaz. Ia ze iruditzen jatzuen.
Pantaila konstelazioak. Gaur egungo hardware elementuetan, gauzetan, iradokitzaienaren inguruan galdetuz gero ez nuke zalantzarik egingo pantaila erantzuteko. Izan ere, iruetan margarren amarkadan telebistarekin mundu errea isladatzetik, ordenagailuak sortutako mundu virtualak erakusteko piztu zenetik, bata bestearen atzetik eklipsatu pantailak dena delako inpresio euskarria. Monitoreok ez dira honezkero informazio erakusle xumeak, masiboak dira gailu mugikorrei lotutakoak, kamerak dituzte goian, mikrofonoak azpian, dozena bat sentsore, eta ukimen sentsibilitatea bere azaleraren osotasunean. Informazioz lehertzen amaituko duten supernova izarrak dira pantailak, izar hauei gailu konstelazioei begira pasatzen ditu egunak, lanean, kalean edota etxean. Lepoak okertzen dituzten big dataren zulo beltzak. Pantailek ere badute dimentsio arteko atetik ere mundu virtuala eta errealaren arteko zizare zuloa bilakatu diren heinean. Pantailen teknologiak zentraltasuna irabazi du aurrerapen garaikideen agendan, polarizatutako betaurrekoen laguntzaz irudi pertzepzioa eskaintzen dutenetatik, gehiegizko arrakaste izan ez dutenak, kartulina baten lodiera izango duten pantaila fleksibleak, mini proiektore mugikorrak, betaurreko adimentsuak, oraindik garapen prozesuan omen dauden Google Glass garestiak, edo murgilpen osoa eskaini dezaketen VR kaskoak, Oculus Rift engizakoak. Badirure ikuspegi platoniko bat dugule ipar, itzal imperfektuen kobazulotik irten eta pantailek eskainetako mundu virtualaren egiak jarraitzekoa. Gure herrien aberastasun psikosozialaren eta norberaren zerbikalen osasunaren alde, garrantzitsua da pantaila komunitarioak eraikitzea, edukiak adostuta elkarrekin ikus ditzazkegunak. Leku gehienetan galdu dira herri zenemak eta etxe askotan telebista batera ikusteko azken ohitura familiarra. Bergaraldean, zibergarako mokoloak proiektu eder batekin gabiltza, herriko blog eta webuneak sortutako RSS jarioa, mokolokon.net, era automatikoan Raspberry Pi baten laguntzarekin LED matrize pantaila batean erakustekoa. Prest daukago asmakizuna lokalizazio egoki baten zain. Garaion informazio komplexutatzena konpontze aldera, ezberdinen arteko talkaren txinparte piztutako pantaila konstelazioak eskaini dezakete argibideren bat, gerone behar dugulako gure pantailetako argi.
Hor, oihartzunak inetan bukatutako irakurketia, eta pantailak. Esotegan bihurtzen ari argixan kontra jotzen den euli, pantailetara itxatxita ondo potolotzen diena gor sofan. Eta hemen, gaira itzulita, murgilpen osu eskaintzen daben Oculus Rift, honek die betaurreko batzuk, sekula futuro eskopera jun basate, han aspalditi dare, hola kasko antzeko betaurreko batzuk, nun hori pantaila baduken betaurrekuetan, eta aldamenetara begiratu ala gora bera, ba, irudixak moldatzen da indako mugimendutara. Eta hor, ez eote gabizen gure errealitatetik iesian beste dozein errealitate virtualetan sartzeko, hau bideo jokutan emuten dago asko zabalduko alu urrengurtietan. Eta ikusiko ze beste torkizun ekarri lehikien, zeitzi bastante iradokitzaia. Bat, eta hori bai jarriko nahi zela friki, Trumanen pelikula mesela, Show the Truman, edo zela eraikitzen den errealitate bat, ez pertsonan baten dako, ba, bueno, jaiotzen baga eta jaiotatik kaskua jartzen buduzku, ez, gure pantailekin, behitxetara peauta, ba, zela distingidu, zela ezberdindu errealitatea eta mundu virtuala. Eta, bueno, guazen gogeta honi eten bat jartzera, gixegi desbario aurretik, eta gari baten pantailei begira baino, izarrei begira egoten zan bat ez be amore minez eguanean. Eta ba, gure lagun Ruper Ordorika eta Joseba Tapia prodigixuek, Vicente Martinezekin batera mandolinean, hartu zen mendebaldeko kantzino bat, Bizkaia aldeko kantzino bat, 1994an, izarre derrak, eta urrengua esaten zeban, izar eder horrei begira zeuanak.
zare derrak argi egiten dauzeru altuan bakarrik. Ez da bakarrik lagunak ditu jaunzerukoak emonik. Zazpiain geru aldean ditu zortzigarrenak gaixorik. Zazpi medikuek arri deutzez indija madrietatik. Jareki garri, nundik dagoan gaixorik. Amore minak baditu zonek, entrainetara zaraturik. Guzurra dino mediku honek, nik ez dut amore minik. Amore minak badodaz bere, ez entrainetan zaraturik. Zean ilgona zeta etorri gorpu ondora. Errosari xozuri eder bat esku artean dozula. Neu enterretan aroenean nigongo dozu korura. Handixek beraz alto ingozu Virginia maren orotura. La rosatxo bat eskura eta krabelinia mosura. Jente guztiak esan daixela, neure lutua dozula. Jain gerutxoak esaten dabe, salbean abe maria. Gero guztiok gozatu daigun, zeru altuan gloria. Amen abe maria.
Hor, hor, amen, amen esaten zen Ruperrek, amen esaten du. Perlatxo batzuk, iru trukuk, iru zedetan, uste duziela, bi mendebaldeko kantutegiko kantuak hartuta, eta bat nafarraldekoak, ba, iru zede formako perla erak lagatakoak, eta esaten ginoana, pantailaik handixena mile izarren azpikua eida eta betasalak iztian argitzen dan hori. Ametsak, ze misterizo, ze realitate ote da hor ametxo hoi zen atzian. Eta hori, negualani ba, virtualtasuna nola metatesturatu pentsatzen, Irigorrianeko elkarrizketa auguratzutu jaten eta eureka. Esan eban, zehetxik ez ametxetaz hitzein. Hauxe, Irigorrian, Euskadi Irratiko programan entzundako elkarrizketia.
Egun osoa pasatzen dugu guk ametxetan Irigorrian, esna gaudela ametxetan alegia, eta gure ametxetako irratsaioa egitera gerturatu nahian.
Egunez gure ametxetako irratsaioa egiteko ideia asko, baina gau ez izaten ditugu.
Bai, gau ez bai, baina gehienetan esna gaudela, Xabi. Baina badira beste ideia bikain batzuk lo gaudela izaten ditugunak, lo gaudela ere ideiak izaten ditugulako guk. Beti ari garelako lanean. Edo ez daukagulako beste bizitzarik.
Iker Bilbao Gurutzetako ospitaleko neurologoa gonbidatu dugu gaur ametxe egitera. Iker, arratsaldeon. Iker, arratsaldeon. Ez dizut eta mikroa zabaldu. Batzutan gogoratzen gara gauean amestu dugunaz, baina beste batzutan ez. Ez dakit zer da noikoagoa, akordatzea edo ez.
Segun noiz hitzartzen zarean. Justu amets baten erdian hitzartzen bazara, esnatzen bazara. Normala da gogoratzea, gertatzen dana da. Gogorapen hori gitzi askotan oso laster hasten dela. Hori pasatzen jaku.
Alegia, apuntatu egin behar da biharre gogoratu nahi badugu.
Bai, dan hori pasatzen jaku hori momentu baten hitzartzea eta dana ametzetan pasatutakoa gogoratzea eta gero bat batean dena hastea, derrepente bezala, hori oso normala da.
Behin intzarri gaudela gogoratzea, baina hortik eta segundu gutxira desagertzea.
Askori pasatu jaku, ez dakigu zehazki zergaitik den hori eta normalean hau ez ez dator medikuntzako testuetan, ez, ametzi buruz oso gitzi dakigu.
Ametsak zer diren galdetzea holan oro har, zer da oso galdera komplikatu?
Oso galdera zaila da.
Zutako erreza egitea, baina.
Zaiatuko naz erantzuten. Loan aldi ezberdinak dauz, eta euren artean REM loa, talde, musika taldea bezala.
Bai.
Hau da, Rapid Eye Movements, ingelesez, begian mugimendu azkarrak. Loaren aldi horretan begian mugimendu azkarra dauz eta elektroentzefalograma bat egiten badugu, ikus dezakegu garunaren uinak oso azkar doazela. Hori garuna itzartute bezala, balego bezala. Aktibitate handiko aldia da. Eta gauzlo, baina gure garuna deko sekulako mugimendu eta aktibitatea itzartuta balego, esnatuta balego bezala.
Ba hor, ba, erderaz esaten duen bezala paraketan arrapaun hau audizioan bukaeriak hau zan, berbetan zegoena gurutzetako ospitaleko neurologua, Iker Bilbao. Eta, bueno, arrapau gozta pixka pentsatzen oso gauza ba, simpliak esplikatzen dituela. Deitzen dutzu Euskal Uinetako bigan berrok, Maiderrak eta Xabik, eta, bueno, hor lagadot, hor lagadot korte baina jarraitzen dago, eh? Eta hori, hasten da gauzak esplikatzen, baina oso simpletxo, ametxei buruz, gauza oso, oso iradokitzaileak eta oso, ez? Oso bereziak esan lehizkenak ametzen inguruan amesten ez daen ametzetan esperto bat, hemen, zirigorrian era eruan zebena, oksimeron bat, ez, bere hortan. Baina, bueno, guri balix izan zaskun, ametzen aitzakixa ekartzeko metatestura ez tala gutxi. Eta ametzetan, ba, kantzinon baten pentsatzen basabiste, lau eta margarren amarkadera juten basate, eta bineska trikitixe eta panderua jartzen bozue, nik uste dut, erantzun posible bakarra dagoela.
Zura besotan babesturik maitasuna eskeniz anekasunarekin ikasin.
Hortxe, Alaitz eta Maider, lau eta margarren amarkako trikipoparen sortzai honeik belarrixetako argizari xabe karamelisa udoskue, eta bikote taldea honekin Gipuzkoa sakonetik, ba, eki aldero jungoa beste personaje bat topatzeko behisak itxi, Josemeren o helikopterioa montau eta ekialderuntz Koldis Agirrek berataz esaten da bena ba, barne exilioan bizidan poeta badala eta idatzi honetan ba, komentarixo batzuk o gogoeta batzuk bizitza esote dan norberaren ameta baina bueno idazlia Jose Angel Irigaray da hemen be hemerotekatik tira indou eduki bila, ametxetaz, 2005an idatzitakoa eta interneteko bilaketa sakon baten ostian agertutakoa ametxa versus errealitatea. Jose Angel Irigaray, ia, zer dinozu, kontuz irakurketa luzia dela, eh?
Ametxa versus errealitatea. Jatorrizko zatartuak diren zenbait herriren sinestean arabera, oraingo bizitza norberak bere buruaz dagien ametsa omen da. Ondokoa, ez ametsezko errealitatean sinezkoan garatzen omen da. Oraingoa, beraz, beti erekoan gertaturiko eten txipi eta laburra baizik ez dateke. Iradokigarria, agian, lehen gain begiradan ematen duen baino sakonagoa. Eta ezin erran zenbait herriren uste horiek ustelak direnik. Gainerako usteak haiek besain ustel direlako, gutienez. Eten horren aurre ondokoaz ezeingo usterik gabekoenak barne. Guztiz gehienetan haiek baino itxusi eta zarpailagoak denak. Mendebaldean, mendebalde bihur edo bihurritutako mundu osoan, ametxean bizitzera eta amets egitera desesia gara. Eskubide obligazio aukera berdinak ditugulakoan, lorpenak oro gure esku direlakoan. Auzoa zamak katuz, biden amar, urkoa eta urrenekoa, pertsonal mailan eta kolektiboan. Baina aspaldiko kontua da naiz eta gero eta gaiztoako tuagoa izan, abantzu beti ametsa ameskeria bilakatu oida. Gakoetarik bat ukatean eta xagutzean datza, menperatzean eta kontsumitzean alegia. Natura, gauzak, gauzakiak, izakiak, jendeak, herriak, berainen ametsak. Jakina, inor bestea eta bere ametsak menperatu, kontsumitzerat pusatua denean, edozein suerteko etekin egarriz, ustez eta arrazoiz eta eskubide oso zornituta gainerat, ezin konta ahal jende gertatu hoi dira bide bazterrean benetako amesgaiztoan bizitzerat kondenatuak. Errealitatearen infernuan alegia. Guztiarekin ere, izuak eraginik edo, ametxaunek eta sufrikarioren iragan bidea baino ez dela aldarrikatu hori da. Kapera eta kaperatxo guztietan, benetakoa, egiazkoa, hil ondokoa dela. Hemen azpi bizitzeak beraz ez du muntarik garrantzia duen bakarra gerokoa da eta, argatik, funtsean, ez duk esentzurik indar apurrak eten bat baino ez den honetan xagutzea. Benetako beste mundua inbertitzea omen da zur eta probetxu garrien hango kontu korrituak sekulako errenta iturri dira eta mundu honetakoetan. Jatorrizkoak deituak diren zenbait herrirentzat aldiz amets liluragarria bizitza hau da. Inbertitzekotan beraz gehien bat hemen dute egiten ez bestean, betiereko ez dakiten zertan, alazankoa. Sozietate aferetan, bestalde, ametsari kontra jartzen zaion errealitatearen lokatza izan hori da. Edo ametsan zabiltza galdua edo lokatzan lekeda bezala trabatua zekin saldua. Eta usia da lokatzan egonik, ez gode beste inon, amestea, baina lokatzatik abiatuta eta
bueno, oin berriro rapoduzku sorpresas, baina faio bat egon dalako. Bueno, osorik irakurtzen nahi bozue, ba, estekak, beti bezala, ba, txapegratia.rgen jarriko ditugu behin programa bukatuta, eta arrosa sareko
bitu, altau da. Eman alizatea, taigabeko ariketa. Niri mendebaldar gogaitu eta alere probestua gaitza zait, zai alegia. Oraingoa amets lidua garritzat hartzea, arras, zaila. Menpeko hemen honetan eta luzegi doakigun neguan mardul garaturiko sentipena. Eta hemen hori bada zitua edo usta, pentsa hainbat eta hainbat okitako egoeran itzes jasan gaitz eta mugagokoetan. Eta hori dena aldeak alde ez da patuaren edo antzeko deusen kumea, araiz, gizaukate egarriak eragin, gauzatu eta geizkoatua baizik. Azken buruan, beraz, aldagarria, egozgarria, borondaterik, baldin bada, naski. Ez boteren gotor lekuetan, naski. Haietan sistema iraunaraztearen aldeko interesa baizik ez da. Askatasun egarria eta balorea atxikitzen duen sozietateei daoki azken hitza. Testuinguruak testuinguru eta funtsean, garaian garai eta tokian toki, orain eta hemen geureari. Eta gu ibili bagabiltza aspaldi, neiz funtsean, nahikotasun mailarat ezin iritsi izan, eta tartean anitz jasan eta pairatuta. Eraso gero eta bortitzago ko egoera ez da metxa, ez da ere lokamutxa. Atzarri eta hazi ezean, beti da etorkizun aro beltzagoa. Errealitate, gordin eta itxean.
Baurtxe, Irigoienen, Irigarairen barkatu hitzak, bueno, esaten egon bezala, horru, isiltasun bat egonda kortian, ba, honek rekuperan nahi bat dituzu eta laseixau irakurri o sorik ez darena kompletau, ba, esaten dena, txapirratia.rgen eta rosasarea.rgen, punto eus usto bat oin bai esan leikela, bizetatik heldu bai zeikie, ba, egiko zue metatestu ontako, metatestua sortzi ametxak edukidanen estekak, bertara zera heldu. Eta hor esaten zeban, Irigoien jaunak, eso tedan gure bizitza guk geukan mestutako errealitate bat. Hor, Inception, osela esan, pelikulia, Origen, uste osela erderaz, Christopher Nolan pelikulia, Leonardo DiCaprioekin, norberan ametzetan sartzen, honek Frey Kurre bezala, baina bestelako asmo batzukin. Baina, bueno, nik uste hori xau, honen gogoetia postmodernotik zoiala, ez? Ametxen ezinezkotik, zela belaunikatu zan errealitatera belaunaldi bat, iruetamargarren amarkadan, eta hori nolabait ilustrateko Xabier Leten kanta bat ekarri dugu, eta letra baino, ba, Xabier Lete beran gogoeta bat, 2006a ekarriko, hau basque.criticalstudio.rgtik hartuta, lapiko kritikotik, sekula hemendi idatziren bat beste ekarri du metatestura, eta amen, entreko milauta dago, Leten hitzak dira, 2006ak, eta ondoren guadino. Amets handixek, itxaropen handixek, etorkizuneko sorionaren aldarrikapen handixek, izugarrizko mesfidantza sorrarazten didate. Gizakiaren eguneroko duintasuna eta desentzia apurra aski ez balira bezala, bizi izan gara eta bizi gara salbamen orokorra mugarik gabeko zorionak posible liratekeelakoan. Garai baten iraultza unibertsalaren ametza zegoen, ideologiaren bitartez, izugarrizko garaipenak lortu behar genituen, gero porrota nabarmendu zen, eta guztiaren ustelkeria eta gezurrez ohartu ginen. Utopia definizioz, inon ez dagoen lurraldea da, eta askotan, gehiegirekin, gehiegikerien koarta da. Ez nik, ez dut ametxandirik behar, ez dut gezurretan bizi nahi. Thank you.
ametsa unditik zeru ederrik eskeintzen etxipenaren mugetan zuekin nago bizitzen nik ez dut solas loditik etorkizuna segiten bat bateko librakuntzaz ez dut aspaldi sinisten bizitza maite dut baina ez dut alferri gastatzen eguneroko lorea egarriz baitut dastatzen nik ez dut ehortzondoko omen aldirik desio bizitzaren etxai denez korrotatzen dut erio ez dut nahi errizar baten agoni kanpairik entzun alferrik da bihozkataz egoerari erantzun lur bortitzonen azpian hobeagorik ez dago handik berriz itzultzerik ez da asmatu oraino kale erdian ipuier hori kontatu bizitza merezi duen gazte derri kondatu uste onaren emaitzak gau beltzak ditu urratu obeda etorkizuna maltzurkeriaz moldatu eguneroko frutuaz eskuak bete ditzagun alferrik da bihozkadaz egoerari
Hori Xabier Leten kantua, nik ez dut amets haundirik. Eta antzanez ezeukan gizarte postmodernoko pertsonak amets haundirik. Hemen jarraitzen dugu, laotamasaspi.gei frekuentzia mokoluan, txapa erratian, metatestuan, bueno, metatestutik ja, metatik gehiago dugu ja, bukatzen gabe zelako testuti baino, eta pantaiakin hasi duguna, programia ba irudisekin hasi dugu, pantaiakin, irudisekin pentsatziakin bukatuko. Urrengo kortian, Fito Rodríguez, EHU-ko Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslian gogoeta batekin bukatuko. Bertan, Lamanto Virtual eleberrixa novelia, 1986 hartzen dau aitzakizat, hau idatzi xa bai Fito Rodríguezena aspaldikoa, Michael Larson Daniarran eleberri bada, eta hori, amantes virtuales, nor ez da apurba gutxienez edo entrainetar arte, aurretik irutrugun kantzinoa esaten zan bezala maite mindu Messengeretik edo gari bateko IRC chat horta horrein bitartez, gaur egun hau gehiago izan da WhatsAppetik eta Facebook edo Facebookeko chatetik, eta gero Skypeti erremata hau ez da izan izango den. Eta zean maitemintzia ez bada ekintza virtual bat, ez? Pertsona baten proiektzinua ez maitemintzia baino. Urrengo edukixan, Fito Rodríguezek esan bezala, ba, Lamanto Virtual eleberrixan aitzakixakin, ba, planteatzen dau, ez zote dugun gaur egun gehiago irudisekin, virtualtasun horrekin pentsatzen, modu diskursibo baten, gogoeta, testu gogoeta, gogoetak linguistikuekin baino, eta hori estan aprobetxatzen beste helburu batzuetarako maitemintzia bezain ohoregarriak ez dienetarikoak. Bueno, fiton gogoetia.
Tolerantzia, errealitate virtuala eta biolentzia. Europan, La Amante Virtual eleberri danimarkarraren arrakastak joera honetan sakondu baino ez du egiten. Eta honela, lan esparru bat azpimarratzen digu. Zientzia fikzioa izan gabe eta zientzia prospektibora heldu gabe, muturren aurrean jartzen digu jeda gertatzen ari den arren asimilatzeko gaitasunik ez daukagun zerbait. Ohiko pertzepzio eta balorazio eskemetatik alde egiten digun zerbait. Errealitatean itzen, existentzia eta beraren balizko erabilera mediatikoa hain zuzen ere. Hala ere, ekarpen hauen guztien berritasunik garrantzitsuena, ez dagoen beste informazio manipulatuetan oinarriturik sortutako pentsamentuaren inguruan dauden susmoetan, baizik eta sortzen dituen mentalitateen ikusmenezko izaeran, bestela esanda, izaera virtualean. García Calvo jakintxuak pentsamendu noetikoa, ikusmenezkoa edo deitikoa eta diskurtsiboa entzumenezkoa eta denborala bereizi zituen jada, hau da, imaginetan oinarritutako informazioaren prozesamendua eta inteligentzia sekuentziala erritmikoaren edota sentiberaren arteko aldea hain zuzen. Azken honen desagarpen progresiboa da hain zuzen ere sozialki fenomenu virtualaren edapenarekin finkatzen dena. Dena dela, kontzeptuen baliagarritasun epistemologikoa zalantzan jarri izan da eta ondorioz, hizkuntzari etengabe leporatu izan zaio pentsamenduaren historian errealitateen gordetzaile zein errealitate berrien sortzaile izatea, eta termino Foucaultiarrak erabiliz, arrazoiaren aro klasikora jotzen badugu, Nietzscherengan aurkitu dezakegu eta Foucault, Bourdieu, Greimas, Deleuze eta hainbat filosofo garaikidetan. Hau da, irudi informazioaren erabilera mediatikoa eta ondorioz, manipulatuak izan diren errealitateen generazio erregenerazio inguruko salaketa, gizarte postmodernoaren eta bere burua zilegi egiten duen inteligentzia noetikoaren ezaugarri izan arren, imagina horien erabilera eta edapen katodikoari dagokionean baino ez da, errealitate alternatiboen sorrera manipulatua naiz bere giza zilegitasuna historikoki hizkuntza kontzeptual beraren erabilerari egokitu zaion praktika zaharra baita.
hori Fitor Rodriguezen gogoetia, eh? Sakona, filosofian eta letretan, hori irakaslean, nian ba, joe, notoin bida, ez? Bere idazteko moduan bebai. Esaten zebana, iruditan pentsatzen hasi gala. Hau be, aste honetan, hilabete honetan, Eusko News bitartez, Eusko Ikaskuntzako medixoan bitartez, badago hor gogoeta bat, ia zela eragiten daren internet gure kognizioan, gure pentsatzeko moduan, ote dabilen nola modifikatzen. Hau edo nola, aspaldiko testua, Fiton irakurri berri dugun hau, hau udako Euskal Unibertsitateko hori, biolentzia estatu arrazoiaren diskurtsoan, esango zan, aitzaki bat publikazinotarako, ba, 1987ko testua zan, gaur egun be balixo oskue izan leikena. Eta, ba, jakiteko, aforismoak be gustoko dituanak, Fito Rodriguezek liburu pare bat badauzkala aforismoekin. Gaur egungo Twitterreko txibuak izango litzazkenak, esaldi labur eta ingeniosuak, honek txistuta tanbolin webgunean mikroandosilluak ditzen dute. Ba, Fito Rodriguezek pare bat liburu dauzka, tematika honekin, buru eta zioak, hola, aparte, buru eta zioak, eta biktimari agurka, beste bat, pare bat referentzia. Eta hartu dugun Josemeren helikopterua aparkatzen juteko, Euskal Herritik bira pare bat emun ditugu, begiak itxita, eta helikopterua ba, Fito Euskaldunetik, Fito Argentinora eraman gozku, Fito Paez, kasu honetan, eta hor, iroikitzen dugu, ia etorkizuneko guda virtualak esoterien urrunezko mandos egingo sofatik, Eta ba zertu dela emuten dago Fito Paezeko aspaldiko kantzinoa da eta troniekin ez dakigu ba holako zeo se esortegabi zen bizitzen gaur egun.
No se adaptan al frío muy bueno.
Cuando se acuestan la razón y el deseo. gracia. El dormitorio era un vagón de soldados. Por más que llueva y valga la redundancia, llueve sobre mojado.
Politxa diene euri efektu honek belarritik aingertu. Fito Páez eta Sabina llueve sobre mojado. Haude izan zan hit bat bere garaixan. Hit bat izan zan txape erratiko beste programa bezala. Eskuliburu ilustratua. Ez dakit baten bat metatestuko audientzian eskuliburu ilustratuko fana etedan. Bueno, nere beste programa da. Horre uneko berro eta bosta eskaintzen dut Damianekin batera beste uneko berro eta bosta muten da dela. Eta gainontzeko uneko marra ba Wikipedia zetxik sarri konsultatzen dugu guk eguk sortutako zalantzak argitzeko zema programa daia eskuligura duki dituanak kotia zen dago interneten amairu. Hasi ginen nola ez aurkezpenei buruz horre PowerPointai eta Comic Sansai alternatiba topatzen, gero energiei buruz, inginuan berba. Hor uste dut, elektrizitate kontsumo faktura bat irakurri ginoala eta geizki irakurri gainera, baina bueno, ondo junzan, entzulo bastante izan ginituan. Unibertsitatean inguruan benginuan berba, nundi datorren eta gaur egungo kursera eta edekiz eta olakuetaz. Internetez, nola ez, ekonomiaz, hor Bitcoin eta banku etikoa eta bestia eta privatasuna zigarren programan horre iritzi kontra jarri jasuzkona, privatasuna ba, nola ez, babestu bia esan edo ez jokuena, hemen Xabik lagunduzun gainela jokuan inguruan, bide jokuen inguruan lehengo programia bide jokuen inguruan zazpigarrena, mituak eta eslijoak eren Damianek kriston errepasuen munzoskun mito diferente eta erlijio diferentian inguruan. Behatzi garrena, lehen urteko askene izan zana, hau izango zan, oin seriak enumeratzeko erabiltzen duen S0 bateko E0 behatzia, hori edabideak eta komunikabideak. Eta gero bigarren urte etorri zen, eta horra ziren personajiak besartzen eskuliburu ilustratuan. Koldo Elizaldekin hasi ginen eta hizkuntza hartu inoan gai bezala. Gero txapan hogeita margarren urte urren etorri zen, eta hor espezial bat ingin joan, ba, hogeita mar urte, ba, mila bat zidun dalaro, eta lauakin lotutako personajiekin eta inbenzinuekin. Maigarren programan Wilhelm von Humboldt eta erretseminarizioa izan ginoan mintzagai, eta azkenengoan, igual, ba, modestok izan, esan lehike, ba, seguramente egin dugun programa honetariko izan zela, justo garat eta gain merauntxeoko ba, bi invitado izan gitxoan, Xabi eta Burtzi telefonos, oso programa ona eta hor, altilluan hor, piko de montaña da ginoan programia, eta paroia. Eta paroitxua emuteko ideia dugu behai urren urterako, baina ez gajungo txapa erratetik, txapia mumbarik. Eta kolabora zinio, honek planeta alienazinio hortariko baten bezala, ba urrengo metatestua, ez da metatestu izango, urrengoa metaeskuliburu izango da, eta zuek izango zate, ba metaeskuliburu hori edukiz betetzeko responsabliak. Eta zein biozu hortarako, ba, inbiozuena da, ba, txapairratia.org jera jun, eskuribu ilustratura jun, eta bialdu eguzue, aber, eskuliburu ilustratutik, ze korte dozuen kutsunena, o goratzen dozuen irribarre batekin, onun konfundidu ginen, o ez dakit, okurritzen jatzuena. Hori, baukazue buruan, hor, nun redikuloen ginoan Damianek eta Bixok, o Wikipediak iban izan redikulo, bat edaki. Ba, bialdu programian zenbakixa, ze minututan zan, eta zuen komentarioa bialtzen bozue, ba, asko sobeto, MP-irutxo bat komentatzen bialdu, eta gero Damianek eta nik, hemen dikila batera, ba, komenta behin gau, eta hori, metatestua behat izango da, metaeskuliburua. Zin biozue guri helarazteko, ba, denbora korte txori eta zuen komentarioa, ba, oso errez. Metatestua bildua, txapairratia.org era bialdu. Apunta, hartu lapitza eta boligrafua eta papela eta horna horian bestela, edo mobilean apuntau. SMS-a bialdu zure buruai. Eta jarri, metatestua abildua txapairratia.org. Eta gure partetik, gaurkoan gutxi gehi hau. Edukixetan ikusiko uelkar eta amentzen inguruko euskal kantu definitibuakin lagatzen zaituztet. Meta agur.
Amets, zatoz jadani gara. Zatoz ni gana, beldur.